Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 23 martie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, ziua de azi anticipează, cum asigură meteorologii, o joie și o vinere cu cod galben, decăderi de ploi și lapoviță ieșită din comun, în special în nord. Ne mai bucurăm însă miercuri asta de un timp echilibrat de primăvară, care iese cu demnitate din necazurile pricinuite de anotimpul trecut.
Vor fi, cum spun prognozele, 8-9 grade în nord, din Briceni până la Râbnița sau Bălți. În zona centrală, între Ungheni și Tiraspol, ar fi de așteptat 10 grade, iar în sud, din Ștefan Vodă și Căușeni, la Cahul, temperatura obișnuită va fi de 12 Celsius.
Climatul de afaceri în Republica Moldova s-a înrăutățit ca niciodată de când se fac măsurări, după cum arată barometrul de afaceri pentru trimestrul 4 al anului 2015. Barometrul prezentat ieri de Camera de Comerț și Industrie Franța-Moldova, Asociația Obștească Colaborare Economică Moldo-Germană și compania Magenta Consulting. Cum pot fi citite rezultatele acestei chestionări? Explicații împreună cu jurnalistul și comentatorul economic Vlad Bercu peste câteva minute.
Va urma nelipsita rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru ironizează pe seama uneia din prioritățile guvernului, și anume recuperarea miliardului furat. Tot atunci, o nouă filă a jurnalului de corespondent semnat de William Totok, astăzi despre opera lui Gottfried Benn și distanțarea acestuia față de nazism.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Diana Răileanu. Diana, bună dimineața!
Bună dimineața, Sandu, Tamara, bună dimineața, doamnelor și domnilor! În urma atentatelor de marți din capitala Belgiei, peste 30 de oameni și-au pierdut viața, iar alte câteva sute au fost rănite. Personalități internaționale au adresat un apel liderilor europeni să facă tot posibilul ca pilotul ucrainean Nadejda Savchenko să fie eliberată, și liderii Rusiei și Finlandei s-au pus de acord asupra unor restricții de circulație temporare la graniță pentru a opri fluxul tot mai mare de migranți care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană. Acestea au fost titlurile dimineții. Și acum știrile pe larg. Bilanțul atentatelor de marți din capitala Belgiei s-a ridicat la 34 de morți și sute de răniți. Gruparea teroristă Statul Islamic a revendicat responsabilitatea pentru atacurile din metroul de la Bruxelles și aeroportul Zaventem din apropierea capitalei belgiene. Autoritățile au desfășurat mai multe percheziții pe parcursul acestei nopți, iar televiziunea publică anunțase că în seara zilei de marți, poliția belgiană a depistat o bombă și un drapel al grupării Statul Islamic într-o locuință din districtul Schebeck al capitalei Bruxelles. În principalele orașe europene și în Statele Unite au fost luate măsuri sporite de securitate. Gradul de alertă teroristă în Belgia este cel maxim și securitatea a fost întărită în gări, stații de metrou și de autobuze. Acțiuni similare s-au întreprins pe aeroporturile din Londra, Praga, Amsterdam și Viena și în gările principale ale acestor orașe. Măsuri de securitate sporite au fost luate și în marile orașe americane, chiar dacă oficialități din domeniul securității spun că nu există dovezi că ar fi amenințări specifice pentru Statele Unite. La Moscova, ministrul rus al transporturilor a anunțat și el că va fi reevaluată securitatea la aeroporturile rusești. Sute de personalități internaționale din lumea culturei, științei și afacerilor au adresat un apel liderilor europeni să facă tot posibilul ca pilotul ucrainean Nadejda Savchenko să fie eliberată. Ea a fost condamnată marți de un tribunal din Federația Rusă la 22 de ani de închisoare pentru că ar fi fost implicată în moartea a doi jurnaliști ruși în vara anului 2014. Nadejda Savchenko respinge acuzațiile și spune că procesul ei este unul politic. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat că este gata să o schimbe pe Savchenko cu doi militari ruși capturați de forțele ucrainene în estul țării. Vorbind marți, după anunțarea sentinței, Poroșenko a spus că omologul său rus, Vladimir Putin, i-ar fi promis în trecut că va accepta un asemenea schimb. Liderii Rusiei și Finlandei s-au pus de acord asupra unor restricții de circulație temporare la graniță pentru a opri fluxul tot mai mare de migranți care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană. O parte din punctele de trecere la granița ruso-finlandeză vor fi rezervate doar pentru cetățenii finlandezi, ruși și beloruși. Finlanda și Rusia au o frontieră comună de peste 1300 de kilometri. În primele două luni ale acestui an, aproape 1000 de solicitanți de azil au intrat din Rusia în Finlanda și, respectiv, în spațiul Schengen de liberă circulație, în timp ce pe întreaga durată anului trecut numărul lor a fost de 700. Și la Chișinău, liderul PCRM Vladimir Voronin susține că cei 14 deputați care la începutul acestui an au părăsit fracțiunea comunistă pentru a crea, alături de PD, Platforma Social-Democrată din Parlament, ar fi fost cumpărați cu bani grei. Astfel, fostul președinte susține declarațiile colegei sale de partid, deputată Elena Botnarenko, care afirmă că i s-a propus mită pentru a intra în Partidul Democrat și pentru a susține în februarie instalarea guvernului condus de Pavel Filip. Marți, deputata a fost audiată la Centrul Național Anticorupție, iar după audieri și-a exprimat încrederea că procurorii au destule dovezi pentru a deschide o anchetă. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Diana. Au fost știrile acestei dimineți cu Diana Răileanu. Ce se întâmplă pe parcursul zilei, doamnelor și domnilor, puteți afla accesând pagina noastră de internet, europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, vă recomandăm să zăboviți în Videoteca Europei Libere, unde găsiți o colecție solidă de documentare și reportaje realizate de echipa TV a companiei noastre.
Cel mai proaspăt reportaj Pur și Simplu, pe care îl puteți urmări diseară la postul public de televiziune Viziune Moldova 1, este despre foametea din 1946.
Au murit lumea de foame și au murit.
Te călcași cășoară, sunt capul mai mult, spăzi-mi pe groapă și...
Cu 70 de ani în urmă, în localitățile basarabene, s-a produs o tragedie care urma să ia potrivit istoricilor cel puțin 300.000 de vieți. Foametea. Nenorocirea a început în vara lui 1946, atunci când, pe teritoriul actual al Republicii Moldova, țăranii au fost obligați să facă livrări agricole către stat în proporții practic ucigătoare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Vlad Bercu, jurnalist și comentator economic. Domnule Bercu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Bercu, Camera de Comerț și Industrie Franța-Moldova, Asociația Obștească Colaborare Economică Moldo-Germană și compania Magenta Consulting au prezentat ieri barometrul de afaceri pentru trimestrul 4 al anului 2015. Barometrul reprezintă rezultatul unei chestionări a aproape 600 de întreprinderi locale și străine, o chestionare realizată în perioada 18 ianuarie-5 februarie. Datele, în general, sunt, cum, dacă citim bine constatările, sunt proaste și arată tendințe proaste. Dumneavoastră, domnule Bercu, ce ați scoate în evidență ca cel mai important lucru vorbind despre acest barometru?
Deci, în primul rând, aș vrea să spun că barometrul de afaceri este, de fapt, nu un document statistic, dar o percepție a oamenilor de afaceri. Deci, modul în care oamenii de afaceri simt cum sunt implementate politicile, cum este guvernată țara, pe cât de prietenos este climatul de afaceri. Două lucruri le-aș menționa în barometru. În primul rând, climatul de afaceri care, potrivit autorului, a intrat în zona roșie a barometrului, deci este pe minus, și așteptările pentru trimestrul următor, deci adică pentru trimestrul întâi al anului curent, nu sunt mai bune. Chiar dacă se așteaptă o ușoară creștere, ele rămân în zona negativă. A doilea lucru pe care l-aș menționa este iarăși legat de afaceri, de perspectiva afacerilor, care la fel așteptările oamenilor de afaceri, în primul rând a antreprenorilor din companiile străine sunt foarte negative.
Atunci când o asemenea chestionare arată că acum climatul de afaceri este cel mai prost din toate cele înregistrate vreodată, ce ar trebui să înțelegem, domnule Bercu?
Păi, trebuie să înțelegem pe de o parte că guvernarea, într-adevăr, raportează că se fac reforme, se simplifică procedura de inițiere a afacerii, se au fost amânate pe 3 luni controlele, parcă totul este bine și frumos. Pe de altă parte, oamenii de afaceri simt că lucrurile nu sunt chiar atât de bune. Deci una se spune, alta se face. Deci ceea ce se decide nu se implementează. Deci la nivel poate de guvern intențiile poate chiar sunt bune. La nivel de cei care administrează deja la nivelul 2 sau 3 care sunt, cu care au de-a face oameni de afacere, deci nu implementează aceste legi. Deci lucrurile stau prost.
Da. Care sector de altminteri al economiei ar fi cel mai pesimist și mai șovăielnic, de exemplu, pentru investiții? Că înțelegem că există o șovăială mai pronunțată pentru investiții în confort.
Păi, vorbind de investiții, de fapt, trebuie să spunem că deci pofta de investiții sau rămâne la un nivel constant. Deci, chiar dacă autorii barometrului spun că tendința rămâne aceeași, chiar dacă dorința de a investi este modestă sau aproape de zero. Deci, și acest indicator denotă faptul că întreprinderile nu doresc să dezvolte afacerile. Deci există un mediu neprietenos pentru aceste întreprinderi și ele nu doresc să facă investiții. De fapt, aș vrea să fac referință la o declarație directorului zonei economice libere de la Bălți, care spunea că zilele trecute că Republica Moldova ratează cel puțin 50 de milioane de euro anual din cauza guvernării corupte și incompetente. De fapt, același lucru despre corupție, despre lipsa reformelor, despre instabilitate se subliniază și în barometru de afaceri. De fapt, ieri a fost lansat și un studiu al Băncii Mondiale despre comerț, în care iarăși s-a vorbit despre reforme, mai bine zis despre lipsa reformelor, care deloc nu fac bine exportatorilor.
Potrivit chestionării, întreprinderile din sectorul bancar și cel al asigurărilor ar intenționa să-și reducă investițiile în perioada următorului trimestru. Aceste intenții, cum se vor simți în viața de zi cu zi a cetățeanului?
Deci, barometrul de opinie a constatat o situație contradictorie, i-aș spune. Pe de o parte, întreprinderile din domeniul bancar, asigurări, au obținut o creștere a afacerilor în trimestru 4, dar totodată antreprenorii din aceste domenii sunt pesimiști în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor în trimestrul 1 anul 2020. 16. Cum se va reflecta asupra cetățeanului de rând? Cred că mai puțin va influența sectorul asigurări și bănci și mai mult sectoarele industrie, agricultură, care au o influență directă asupra cetățeanului.
Da, șomaj mai pronunțat, domnule Bercu, urmare, iată, acestui pesimism care se pare că cuprinde tot mai multe lume din lumea afacerilor.
Cred, deci, șomaj mai pronunțat, mai ales că statisticile dădeau o scădere a șomajului în ultimele luni. Băncile, asigurările și alte domenii...
Dar asta cum se ar explica? Mediul de afaceri mai puțin prielnic și totodată lumea își continuă munca... la modul, să nu zic, stahanovist unde se află. E un paradox sau e un lucru firesc? Pentru că dacă lucrurile merg prost, ar trebui să se reflecte cumva și asupra acestui aspect a vieții.
Păi, evident, deci, și întreprinderile spun că nu vor face angajări în următoarele 3 luni. Deci, adică atunci când spunem în următoarele 3 luni, asta înseamnă în primul trimestru al anului 2016, dar întreprinderile chestionate nu cred că sunt cei mai mari angajatori din Republica Moldova sau șomajul mai mult vine din zona rurală, din zona agriculturii, din zona industriei și mai puțin din bănci, asigurări sau companii străine care, mă rog, nu fac atât de multe angajări noi.
Da. Domnule Bercu, și dacă ar fi să nu ne lăsați totuși pe noi împreună cu ascultătorii pradă pesimismului pornind de la aceste date, ce mai inspiră optimism totuși? Ce am avea de ca o pilulă de optimism reieșind sau pornind de la datele acestui sondaj?
Pornind de la barometru.
Măcar de la barometru, dacă nu de la realitatea propriu-zisă.
Realitatea, spuneam că inspiră optimism, pe de o parte, intenția declarativă a guvernării de a schimba ceva. Deci, la fiecare ședință de guvern se iau decizii care vizează oamenii de afaceri, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii, simplificarea afacerilor și altele. Dar rămâne problema majoră pe care am avut-o în ultimii 20-25 de ani. Deci, una se spune și alta se face.
Da.
Deci, legea este prost implementată și aceasta este problema cea mare care descurajează afacerile.
Excelentă metodă de a ne inocula un pic de optimism, domnule Bercu. Vă mulțumim foarte mult atunci pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalistul și comentatorul economic Vlad Bercu.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Tamara Greșdeanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Deana Răileanu revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Bilanțul atentatelor de marți din capitala Belgiei s-a ridicat la 34 de morți și sute de răniți. Gruparea teroristă Statul Islamic, care a vindicat responsabilitatea pentru atacurile din metroul de la Bruxelles și aeroportul Zaventem din apropierea capitalei belgiene. În principalele orașe europene și în Statele Unite au fost luate măsuri sporite de securitate. Sute de personalități internaționale din lumea culturii, științei și afacerilor au adresat un apel liderilor europeni să facă tot posibilul ca pilotul ucrainean Nadejda Savchenko să fie eliberată. Ea a fost condamnată marți de un tribunal din Federația Rusă la 22 de ani de închisoare pentru că ar fi fost implicată în moartea a doi jurnaliști ruși în vara anului 2014. Nadejda Savchenko respinge acuzațiile și spune că procesul ei este unul politic. Și liderii Rusiei și Finlandei s-au pus de acord asupra unor restricții de circulație temporare la graniță pentru a opri fluxul tot mai mare de migranți care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană. În primele două luni ale acestui an, aproape 1000 de solicitanți de azil au intrat din Rusia în Finlanda și, respectiv, în spațiul Schengen de liberă circulație, în timp ce pe întreaga durată anului trecut numărul lor a fost de 700. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Diana. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcute de Europa Liberă o găsiți pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețele de socializare Facebook și Adna Clasnic e bună oară, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o revista presei de astăzi. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu notează într-un comentariu pentru Deutsche Welle că oficialii ruși curtează din nou autoritățile moldovene, referindu-se aici la apropiata vizită la Chișinău a ministrului adjunct de externe Grigori Carasin. Autorul observă că după anunțul acestei vizite, șeful diplomației moldovene, Andrei Galbur, a precizat că dialogul cu Moscova nu înseamnă renunțarea la parcursul european. Aceasta în timp ce unii analiști politici, scrie Călugăreanu, susțin că o guvernare care se declară pro-europeană și care se descalifică prin acte de corupție este exact ceea ce își dorește în acest moment Rusia în Republica Moldova. Deschide.md publică un comentariu semnat de Iulian Chifu. Acesta constată că în culise încep poziționările pentru alegerile prezidențiale, iar marea dilemă este dacă optezi pentru votul util sau pentru poziționarea propriului partid. Varianta optimă, în opinia sa, este un candidat pro-european, propus de opoziția din stradă și susținut de guvernare, pe principiul independenței și a echilibrului puterilor la nivel politic. La fel, opoziția pro-rusă va încerca să meargă cu un singur candidat, dar știind rivalitățile usatului de Don, e puțin probabil ca această zonă de stânga să nu aibă candidat, remarcă editorialistul. El notează că și opoziția din stradă, partidele noi apărute sau în curs de apariție, PDA lui Andrei Năstase și PAS al Maiei Sandu, au nevoie de consacrare. În fine, Ziarul Național încearcă să dezlege secretele noului guvernator al BNM. Jurnaliștii constată că proaspătul guvernator al Băncii Centrale, Sergiu Ciocla, evită să vorbească despre activitatea sa din ultimul an, de când nu mai lucrează oficial nicăieri. Ciocla s-a concediat în mod misterios cu un an în urmă de la branca franceză Paribas, iar de atunci se consideră oficial șomer, se menționează în articol. Jurnaliștii scriu că în pofida prestigiului mondial, banca la care Ciocle a făcut carieră timp de mai bine de 17 ani, a fost implicată în ultimii 5 ani în scandaluri de răsunet, fiind acuzată inclusiv de complicitate în așa zisa spălătorie rusească.
Mulțumim, Tamara. Domnilor și domnilor, mai multe găsiți în mod firesc în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Premierul Pavel Filip a spus de UNES că recuperarea miliardului furat din bănci și pedepsirea vinovaților e una din prioritățile guvernului de la Chișinău. Investigația trebuie dusă până la capăt, trebuie să se facă tot posibilul pentru a întoarce acești bani și pentru a face imposibilă repetarea unor asemenea fraude. Asta a spus premierul Filip și e vorba de o declarație pe care ar trebui să o reținem. Frumoasă și lăudabilă prioritate are guvernul din Chișinău. Dacă înțeleg eu bine, acum membrii guvernului se vor gândi zi și noapte la banii evaporați și vor căuta pe hoți toată ziulica. Da, asta nu e glumă. Pe semne, hoții sunt acum înspăimântați și tremură de frică în ascunzișurile lor. Da, vai și amar de viața hoților va fi. Nu au nicio șansă. Ar fi avut, poate, dacă n-ar fi existat trei chestii solide. În primul rând, escrocii nu au șanse pentru că toată istoria statului Moldova e o dovadă a faptului că făcătorii de mișmașuri sunt pedepsiți cu severitate. Aici mereu escrocii au înfundat pușcăria. Dreptatea a învins mereu în Moldova. În al doilea rând, răulenii cu banii în spinare nu au șanse pentru că n-au nicio legătură cu cinovnicii și conducătorii autohtoni, căci ar fi de dreptul absurd să ne imaginăm că vreunul dintre ei e în relație cu oamenii de stat. Și dacă nu este, e limpede că guvernanții nu-i vor proteja și vor căuta cu mare zel. N-au scăpare, e limpede. În al treilea rând, cei care au ciordit banii din bănci ar mai fi avut o șansuliță dacă găsirea lor nu era o prioritate a guvernului. Dar pedepsirea lor e prioritate. De ce au sfeclit-o? În Moldova, prioritățile conducătorilor sunt mereu puse în practică, devin realitate. Să luăm bună oară alte priorități. Integrarea europeană, soluționarea conflictului transnistrian, ridicarea nivelului de trai al populației. Păi aceste priorități au fost realizate. Așa va fi și cu găsirea escrocilor care au lăsat băncile fără bani. Există doar un singur fapt nesigur. Când anume vor fi prinși infractorii? Eu cred că, dată fiind consecvența guvernanților, vor fi toți găsiți în cel mult 2-3 luni. Așa că să dormim liniștiți, stimați ascultători, totul e ok.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Când se vorbește despre colaboraționismul unor intelectuali cu fascismul, este pomenit și numele poetului german Gottfried Benn. Cariera literară a medicului pentru boli venerice a început înaintea primului război mondial. Apariția volumului său de debut, Morgă, în 1912, a fost salutată de critica literară. În poeziile sale se puteau depista afinități cu futurismul italian. În opinia unor tradiționaliști, această lirică nu era nimic altceva decât expresia decadenței și nihilismului literar condamnabil, pentru că nu se afla în concordanță cu ideologia ultranaționalistă a unor cercuri culturale conservatoare. Orbirea ideologică de scurtă durată a lui Gottfried Benn s-a produs odată cu ascensiunea nazismului și proclamarea celui de-al treilea Reich de către Hitler. Benn a crezut în 1933 că statul nazist va facilita o revoluție culturală prin care se va depăși ceea ce el considera decadența burgheziei. Benn a scris atunci câteva articole pro-naziste, a depus jurământul de credință față de Hitler și i-a atacat pe scriitorii germani care au emigrat. El însuși devenise ținta unor atacuri lansate de către scriitori înregimentați care l-au defăimat drept un poet decadent, insinuând că ar fi de fapt evreu care și-a ascuns rădăcinile. În urma acestor denunțuri publice, în 1937, Benn a fost exclus din Uniunea Scriitorilor și pus pe index. Într-un epistolar apărut de curând sub titlul Schimb de scrisori 1932-1956, există numeroase pasaje care reflectă nu numai dilemele lui Benn, ci și treptata sa distanțare față de bestia blondă a național-socialismului hitlerist. Din schimbul de scrisori cu prietenul său Friedrich Wilhelm Oelze se desprinde însă și procesul de sublimare de care era cuprins Benn după război, descris de un critic drept o amnezie parțială în ceea ce privește susținerea inițială a mișcării fasciste germane. După declanșarea denazificării în 1945, Benn a avut interdicție de publicare, iar volumele în care se aflau scrierile sale politice au fost scoase din circulație. A lucrat ca medic la Berlin și a continuat să scrie poezii care abia după 1948 au început să fie publicate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, final de emisiune.
La ora 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Punem punct aici. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu,
Alexandru Canțir și colegii de la Praga și Chișinău, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.